Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ponedeljak je 17. jula. Ovo su naslovi emisije. U Crnoj Gori na snazi crveni meteo alarm. Očekuju se temperature od preko 40 stepeni. Nekoliko crnogorskih državljana zaglavljeno na Siciliji nakon što je zbog požara zatvoren aerodrom u Kataniji. Dvoje nastradalih u napadu na mostu na Krimu, za koji Rusija optužuje Ukrajinu. Rusija se povukla iz sporazuma o izvozu žita preko Crnog mora, saopštio je Kremlj. Na svjetskim tržištima cijene nafte rastu treću sedmicu za redom. A u narednih pola sata možete čuti direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević o početnim pregovorima oko formiranja nove parlamentarne većine u Crnoj Gori.
U izvedbi to znači da teče cjenkanje ko na pijaci oko broja članova vlade, a ne ozbiljni pregovori u čijem fokusu su politike i principe i koje bi nas naravno europeizirale, plus imamo te utjecaje nedobronamjernih sa strane.
Ali i zašto je u Banja Luci u ovom trenutku organizovan koncert Baje Malog Ninđe, koji je poznat po nacionalističkim i uvredljivim pjesmama, potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
Pozadina svega toga je da se dodatno zakomplikuje politička situacija u kojoj baš režim u Banja Luci stvara neke pozicije u budućim procesima koji nam slijede.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Meteorolozi očekuju da će temperature vazduha u Crnoj Gori danas biti preko 40 stepeni Celzijusa na području Podgorice i Danilovgrada, zbog čega je Zavod za hidrometeorologiju izdao crveni meteoalarm kao najviši stepen upozorenja. Zbog crvenog meteoalarma i izvještaja Zavoda za hidrometeorologiju, MUP je u cilju pravovremenog i efikasnog djelovanja, odnosno Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a, poslao upozorenje svim učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja i ukazao na potrebu podizanja operativne spremnosti. Aerodrom u sicilijanskom gradu Katani, u blizini glavnih turističkih tačaka na istoku Sicilije, zatvoren je zbog požara, napisala je kompanija za upravljanje aerodromom na Twitteru. Požar je izbio kasnu nedjelju i nije bilo povrijeđenih, saopšteno je sa aerodroma. Putnici, među kojima ima i državljana Crne Gore, rano jutro su informisani o otkazivanju letova, javio je crnogorski javni servis. Katanja je bila među nekoliko italijanskih gradova koji su u nedjelju uveli crveni alarm zbog visokih temperatura. Dvije osobe su poginule, a dijete teško ranjeno u napadu na most na Krimu, koji je glavna željeznička i drumska poveznica Rusije sa poluostrvom koji je anektirala 2014. Rusija je za napad optužila Ukrajinu, dok je Kijev sugerisao da bi incident mogao biti provokacija na dan ugovora kojim se dozvoljava izvoz žitarica preko Crnog mora. U međuvremenu je iz Kremlja saopšteno da se Rusija povukla iz sporazuma o izvozu žita preko Crnog mora. Portparol Kremlja Dmitri Peskov najavio je prekid sporazuma na konferenciji za medije, dodajući da će se Rusija vratiti sporazumu nakon što njeni zahtjevi budu ispunjeni. Britanska vlada je danas saopštila da je dodala 14 osoba u režim sankcija Rusiji, uključujući rusku ministarku kulture Olgu Ljubimovu i ministra obrazovanja Sergeja Kravcova, javila je agencija Reuters. Na tržištima u svijetu cijene nafte porasle su treću sedmicu za redom, jer su trgovce zabrinuli poremećaj u snabdijevanju, a podršku cijenama pružilo je i slabljenje dolara. Cijena barela na londonskom tržištu dostigla je prošle sedmice 79,87 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,1% na 75,42 dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Koji su ključni izazovi pregovaračkog procesa o formiranju nove parlamentarne većine, te da li će fokus pregovora biti formiranje stabilne vlade ili će središte pregovora ipak biti oko podjele ministarstava i institucija? Na ova i druga pitanja u razgovoru sa Anetom Durović odgovarala je Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Poštovana Daliborka, koji su ključni izazovi predstojećeg pregovaračkog procesa o formiranju nove parlamentarne većine i Smatrate li da će fokus pregovora biti formiranje stabilne vlade koja će izvući zemlju iz političke krize ili će pak središte pregovora biti oko podjele ministarstava i institucija?
Crnogorska politička stvarnost je značajno izmijenjena poslednjih godina i moj utisak je da nisu svi akteri to razumijeli. Naime, vezivno tkivo opozicije prije parlamentarnih izbora 2020. bila je borba protiv DPS-a i kada je DPS poslat opoziciju otvoreno je more razlika među dojučerašnjim saveznicima koji su to savezništvo do skoro vještački održavali na bazi simbolike Đukanovića na mjestu predsjednika države. Međutim, njegovim odlaskom su do kraja ogoljene te razlike, ali u mnogim slučajima i nedostatak progresivnih politika. I opozicija Đukanoviću nije bila emancipatorska i to je naš ključni problem koji se reflektuje kroz težak proces formiranja ove nove vlade. Suštinski mi danas na dijelu imamo do krajnosti dovedene sve loše prakse koje su bile karakteristične za DPS uz nedopustivu nerezistenciju donosila ta odluka u Crnoj Gori na nedemokratske lideri izvan Crne Gore i njihove medijume ovdje. U izvedbi to znači da teče cjenkanje ko na pijaci oko broja članova vlade, a ne ozbiljni pregovori u čijem fokusu su politike i principe i koje bi nas naravno europeizirale, plus imamo te utjecaje nedobronamjernih sa strane.
Koliko će sugestije van Crne Gore uticati na formiranje parlamentarne većine? Ovo prvenstveno se tiče prosrpskih i proruskih stranaka bivšeg Demokratskog fronta, za koje su SAD eksplicitno naglasile da nisu partner, ali s druge strane jesu za vlasti Srbije Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića. Oni su izrazili zabrinutost što nema signala da će te stranke učestvovati u vladi.
A mnogo je sugestija izvan Crne Gore i suštinski se one mogu podijeliti na ta dva dijela, one koje su dobronamjerne i koje ja tako vidim i koje nam dolaze sa zapadnih adresa prema kojima je na kraju kraja usmjeren naš euroatlantski put i one koji stižu iz susjeda Srbije gdje ne treba isključiti ni utjecaj Rusije i koji imaju osnovni interes da se uspore u procesu integracije prema Evropskoj uniji što su do sada značajno ni uspjeli. Meni se čini da svi oni koji sada pregovaraju o formiranju vlade treba da imaju kao vodilju jednu činjenicu, a to je da građani Crne Gore većinski podržavaju Evropsku uniju, pristupanje Evropskoj uniji i ta činjenica prosto treba da im bude ispred svih drugih. Ta vrsta inženjeringa koja dolazi iz Beograda nije usmjerena ka revitalizaciji procesa evropskih integracija, niti se u Evropsku uniju može ići sa onim akterima koji sporavaju temeljne vrijednosti te unije, a prije ili kasnije će to morati da shvate i oni koji pokušavaju da se postave kao jedna građanska, centristička ili kako god se zvali opcija na političkoj sceni.
Pokret Evropa sad obećava povećanje plata kroz čuveni program Evropa sad, jel, i penzije u narednom mandatu. Da li će stranke koje uđu u vladu morati da pristanu na ovakav projekat? Mnogi stručnjaci, ekonomski analitičari su rekli da je to izuzetno rizičan potez bi bio.
Pokret Evropa sad je otvorio Pandorinu kutiju populizma sa kojim ćemo se mi tek boriti u nastupajućem periodu i to je jako neodgovorno. Međutim, podbačaj drugih političkih struktura koje ne uspijevaju razviti svoje modele, ni ekonomskih reformi, ni ukupne evropeizacije, demokratizacije društva kojima bi mogli da pariraju i zato mi sada imamo i tu vrstu pozicije Pokret Evropa sada uslovljava sa onim što jeste bila njihova ključna karta na ovim izborima i zbog čega im građani dali ključnu podršku. Međutim, kakva god da se vlada formira, bilo da će ona imati vrlo tanku većinu u skupštini ili pak da će ona imati nešto širu većinu, morat će se mnogo odgovornije pristupiti reformama u društvu sa mnogo manje pogleda na ono što su partikularni partijski interesi, a mnogo više zaista požrtvovanosti koju zahtijeva javni interes, a to do sada nismo imali prilike da vidimo.
Čuli ste Dalibor Kuljarević. Crnogorsko ministarstvo pravde najavilo je mogućnost uvođenja vetinga u pravosuđu i formiralo tim koji razmatra mogućnost uvođenja tog sistema. Zašto je Crnoj Gori potreban zakon o vetingu, odnosno procjena imovine sudija i tužilaca, njihovog integriteta i veza sa kriminalnim grupama, objašnjava za naš program izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković. Ona smatra da je veting neophodan Crnoj Gori i da su to pokazali slučajevi hapšenja i procesuiranja bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića.
Nakon slučaja Vesne Medenice i Blaža Jovanića mislim da ne postoji ni najmanja sumnja da je Crna Gora neophodan veting. To je nešto što je bilo ključno pitanje odmah nakon smjene vlasti, međutim ni na koji način nije niti zakonski riješeno, niti je pokrenuta neka javna debata o tome. Mi znamo za iskustva nekih drugih zemalja koja ukazuju na određene probleme u tome postupku, ali bez obzira na njih, značaj, javni interes da se taj proces pokrene i da se pravosuđe očisti od kadrova koji su povezani sa organizovanim kriminalom i koji su korumpirani je mnogo veći od posljedica koje to može da ima. Ipak, na osnovu tih iskustava mi smo i predlagali da taj proces vetinga na neki način bude postepen i fazan i da se prvo na prvom mjestu uspostavi novi sud koji će, čije sudije će proći upravo sami postupak vetinga, a da nakon toga se fazno ide u uvođenje tih postupaka u sudove višega reda, jer Crna Gora inače ima problem sa kadrovima u pravosuđu i ako bi proces vetinga krenuo odmah na svim nivoima, mogli bismo doći u problem blokade pravosuđa, jer neki predmeti od manjeg značaja koji nemaju nikakve veze ni sa korupcijom ni sa organizovanim kriminalom ne bi mogli da budu okončani u nekom razumnom roku, što nam recimo pokazuje iskustvo Albanije. Zbog toga smo mi i ukazali na značaj da se formira poseban sud, a imali smo i recimo konkretan primjer gdje je upravo u slučaju Vesne Medenice, dugogodišnje šefice crnogorskog pravosuđa, njena drugarica odlučivala o tome da li će ona ostati u pritvoru, odnosno omogućila joj izlazak na slobodu. I Evropska komisija je u prethodnom periodu godinama ukazivala na problem konflikta interesa u pravosuđu koji ni na koji način nije artikulisan. Tako da su sve to razlozi koji govore u prilog vetingu, ali opet kažem, znači na jedan pažljiv i postepen način iz razloga što mi kao malo društvo sa vrlo ograničenim kapacitetima moramo da vodimo računa o tome da pravosuđe na neki način može da funkcioniše.
Da li obzirom na odnos političkih snaga nakon parlamentarnih izbora očekujete da će biti političke volje da se usvoji zakonsko rješenje vetinga?
Vidjet ćemo, ja se plašim da naši političari neke partikularne, partijske, pa nekada i lične interese stavljaju ispred javnog interesa i vjerujem da će pokušati da na neki način te promjene u pravosuđu uslovljavaju dobijanjem nekih drugih funkcija za sebe i svoje partijske kadrove. Nadam se da će se u Skupštini naći dovoljna većina za tako nešto, ali ako pogledate prostu matematiku, moguće je bez DPS izabrati čelnike pravosuđa, što u ranijem sazivu nije bio slučaj, tako da to omogućava da se na neki način pravosuđe oslobodi uticaja pojedinaca iz te partije koji su povezani s organizovanim kriminalom.
Bila je to Vanja Ćalović-Marković iz Mansa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nema najava da će Srbija izručiti Crnoj Gori Svetozara Marovića, rekli su za Radio Slobodna Evropa njegovi advokati. Prema njihovim navodima, postupak ekstradicije bivšeg predsjednika državne zajednice Srbija i Crna Gora nije pokrenut. Detaljnije, Zoran Glavonjić.
Već 6-7 godina praktično nije ništa promijenjeno i vjerovatno postoji određeni razlozi. Ja objektivno mislim da će eventualno isteći rok koji je po zakonu predviđen za njegovo krivično gonjenje. To je još 3 godine.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zdravko Begović, advokat iz Podgorice i branilac Svetozara Marovića. Pitanje ekstradicije Svetozara Marovića, bivšeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, 7 godina opterećuje odnose dve države, iako Srbija do sada nije zvanično potvrdila da, kako često javljaju mediji, sa porodicom živi u Beogradu. Marovićev advokat iz Beograda Vladimir Marinkov naveo za naš program da su povremeno u komunikaciji.
I ono što mogu da vam kažem to je da je on dosta narušenog zdravlja i da je to ono što je njemu primarno pitanje, znači da reši svoje zdravstveno stanje i da u zavisnosti od njegovog zdravlja na kraju krajeva i sve ostalo zavisi. Da li će biti u mogućnosti da se vrati, kada ili ne?
Prema odredbama ugovora o izručenju između Srbije i Crne Gore, koji su 2009. potpisali tadašnji ministri pravde dve države, Snežana Malović i Miraš Radović, dozvoljeno je izručenje radi izvršenja pravosnažno izrečene presude koja je duža od 4 meseca. Po tom dokumentu izručenje nije moguće za lice koje uživa azil u slučaju zastarevanja gonjenja, kao i ako bi izručenje očigledno izuzetno teško pogodilo lice čije se izručenje traži zbog njegovih godina dugog boravka u zamoljenoj državi i drugih ozbiljnih razloga lične prirode. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže za naš program da bi jedna od prepreka za moguće izručenje bila ukoliko Svetozar Marović, osim crnogorskog, ima i državljanstvo Srbije.
E onda je pitanje mnogo komplikovanije. Dok je u Srbiji, on je za srpske organe državljanin Srbije, a državljanin Srbije se teže izručuje nego strani državljanin.
Zvanična Podgorica u više navrata slala je Beogradu zamolnice za izručenje Marovića, ali ni na jednu nije dobila odgovor, iako je za njim maja 2017. Crna Gora raspisala crvenu poternicu Interpola koja podrazumeva hapšenje i ekstradiciju. Potražuje ga po presudi Podgoričkog višeg suda iz 2016. zbog korupcije i višemilionskih malverzacija sa kupovinom zemljišta u njegovoj rodnoj Budvi, za koje je osuđen na 3 godine i 10 meseci zatvora. Ubrzo nakon presude, kako tvrde crnogorske vlasti, Marović je pobegao u Srbiju. Slučaj Marovića aktualizovan je na najvišem nivou tokom susreta predsednika dve države 10. jula u Beogradu. Tokom prve službene posete Srbiji, šef crnogorske države Jakov Milatović izneo je zahtev Aleksandru Vučiću da se Marović izruči radi odsluženja kazne. Vučić je odgovorio da će to pitanje Srbija razmotriti i dati Podgorici utemeljen odgovor. Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić kaže da odugovlačenje Beograda da se odredi po pitanju ekstradicije Svetozara Marovića može da ima političku pozadinu.
To je nipodaštavanje Crne Gore kao samostalne države. Moguće da se radi o političkim razlozima, odnosno nekoj političkoj srodnosti, ajde da kažem, između vrhova ove države i samog Svetozara Marovića, a s druge strane da verovatno Srbija ne smatra to nekom ozbiljnom preprekom za nekakav suživot sa Crnom Gorom.
Na pitanja Radija Slobodna Evropa o ekstradiciji Svetozara Marovića nisu odgovorili vlada Srbije, Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je spor između premijera Kosova Albina Kurtija i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sagovornici Omera Karabega bili su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini, i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova Šeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine.
Gospodine Maljići, zašto premijer Albin Kurti ne prihvata predloge Sjedinjenih Američkih Država Evropske unije za izlazak iz krize? Koja je njegova strategija? Šta je njegov cilj?
Možda je glavni motiv za ovaj sukob bio to da on nije hteo da uđe u dijalog, zato što je znao da mora da pravi kompromise. Nije želeo da pravi kompromise i držao je neku radikalnu liniju koju ni prethodne vlasti nisu baš voljno prihvatili kompromise. Ni Ahtisarija, pa ni u briselskom sporazumu, recimo zajednicu srpskih opština, koja je također deo paketa Ahtisarijeva, samo što nikad nije konkretizovano. Pa je ovu vladu svoju započeo sa time da dijalog nije važan, a onda je ispalo da mora da bude prioritet i uvek je na neki način zatezao oko toga. To je onda ušlo u nekakvu saradnju čudnu sa srpskim predsjednikom kojem je također se nije žurilo, jer on je protiv kompromisa, jer konačni cilj dijaloga da se prizna Kosovo, to on nikad nije ni hteo. I tu je bio glavni problem da je on došao na vlast zato što je bio protiv sporazuma, protiv formiranja zajednice, a sad sa Ohridskim sporazumom je u načelu to prihvatio, ali ima skrivene primisli namere da to ostvari na svoj način. Kad mu dođu predlozi od Amerikanaca i od Evropske unije, on na njihova 3 zahteva da se smiri situacija, da se deeskalira, da ne pravi takve jednostrane poteze. On njima pošalje 8, zapravo je želja da se dobije na vremenu, da se omete i da se pokaže da je on suveren, da nije servilan kao što je bio Tfači ili Isa Mustap. Ali se to ispravlja. On na kraju popušta, ali smo izgubili dosta vremena.
Gospodine Hasani, gospodin Malići je rekao da je Kurti počeo da popušta. Zaista je počeo da popušta, pristao je da za četvrtinu smanji broj policajaca koji su u zgradama opštinskih skupština i oko te zgrada. Dokle mislite da će Kurti ići u popuštanju?
Glavni razlog ili motiv zašto je on počeo da pravi problem posle Oricog sporazuma jeste da je on uvideo da je efektivno i formalno pristao ne samo na legalizaciju svih prijašnjih sporazuma sa Srbijom, nego i svojim pristankom dodao neke nove elemente kao što je narav srbijanske autonomije na Kosovu, a to je autonomija u punom smislu i teritorijalna i personalna. Personalna što se tiče individualnih Srba i njihovi fundamentalni prava, a teritorijalno uglavnom što se tiče srpske crkve i srpskog istorijskog nasleđa na Kosovu. Kad je uvideo da Oritski sporazum ima odredbe koje daju pravo Evropskoj uniji da ona odredi takozvanu sekvenciju koraka koji treba da idu kada implementacija.
Mislite redosled koraka? Redosled
koraka. Da. To je sekvencija, on to upotrebljava. Sama analiza strukture jezika pokazuje da on ne misli svojom glavom, nego glavom oni koji su ga kao savjetnici, stranci i domaći obmanuli, su mu rekli da ako ne potpisujemo ovo sad, Kosovo može da iščezne kao država, da počine povlačenje priznanja i tako dalje, izolacije. Odjedno ti isti ljudi koji su ga nagovorili i javno i privatno, onda su počeli da kao ovaj redosled nije baš pošten, jer samo kosovskoj strani traže provedbu sporazuma. Prvenstveno se to misli na zajednicu srpskih opština. Zašto se on promenio? Zbog toga što on je uvideo da je svojim pristankom pitanje priznana Kosova efektivno skinuo s dnevne liste. A kad je on sve to shvatio, sad on u stvari menadžira Ohridski sporazum i sprovodi ga tako da što proizvodi krizu, onda kontroliše tu krizu, pa onda daje radikalne stavove, pa onda sutradan odmah počine da popušta i tako se ide prema potpunoj realizaciji Ohridskog sporazuma i osnivanje zajednice srpske opštine.
Gospodine Malići, kako će se završiti ovaj spor između premijera Kosova, Aljbina Kurtija i vlade Kosova i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih američkih država?
Sad se je velika mobilizacija kod opozicije i u javnosti i u nekim medijima da se koriguje ova politika. Ima naznaka da će možda Skupština Kosova moći da skupi nekakvu većinu, da možda i pokuša da sruši vlast, da li će uspjeti ili ne, to ne znam, ali se radi na tome.
Gospodine Hasani, po vama kako će se završiti spor između vlade Kosova i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih američkih država?
Sudeći po veštini, izuzetnoj veštini kojom Kurti upravlja krize koje sam stvara, ja mislim da će popuštanje po skoro svim pitanjima biti još izrazitija, na primjer po pitanju izbora, formiranje zajednice i tako dalje, ali će i dobiti neke koncesije kao što je uslanjen u Savet Evrope, on to shvata i zbog toga on radi obazrivo i planirano, ja bih rekao, do sada vrlo uspešno.
Čuli ste dio Mosta Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nekoliko hiljada građana prisustvovalo je koncertu u Banja Luci kojeg su organizovali veterani Republike Srpske koji okupljuju ratne veterane iz ovog bosansko-hercegovačkog entiteta finansirani iz budžeta Republike Srpske. Koncertu je prisustvovao i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Ova kontroverzna manifestacija dolazi u trenucima političke krize u BiH izazvane Dodikovim antidejtonskim djelovanjem i separatističkim porukama koje je međunarodna zajednica osudila. Zašto je u Banja Luci u ovom trenutku organizovan koncert na kom je gostovao Mirko Pajčin, poznat kao Baja Malik Ninja, koji je poznat po nacionalističkim i uvredljivim pjesmama, detaljni u prilogu Milorada Milojevića.
Zoran Miljanović, predsjednik udruženja Veterani Republike Srpske, u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo je kako će Baja Malik Ninja i još nekoliko grupa na Banjalučkom trgu Krajine pjevati s ciljem da se animira narod u tom BH entitetu protiv Ustavnog suda i visokog predstavnika.
Ovim činom želimo da ukažemo da je Republika Srpska vjerovatno do sada u najvećoj opasnosti od nastanka.
Koncert slijedi samo nekoliko dana nakon što je u službenom glasniku Republike Srpske objavljen ukaz entitetskog predsjednika Milorada Dodika da se odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine neće primjenjivati u Republici Srpskoj. Dodik je nakon toga na konferenciji za novinare izjavio kako ima i plan u slučaju njegove smjene. U Veteranima su priznali da su za organizaciju koncerta dobili i pomoć vlade Republike Srpske. Međutim, Zoran Miljanović nije želeo da kaže koliki su troškovi koncerta, niti koliko vlada daje novca.
Pa ono što smo trebali, nije nam puno para ni trebalo, iskreno da vam kažem. Znači, nismo imali neki veliki zahtjeva, prohtjeva, tako da o parama ne bih priča što se tiče i pjevača tih. Sve to malo da ne dođe, pa vjer.
Ni u vladi Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa sa koliko sredstava su pomogli organizaciju koncerta, kao oni ti koji su motivi da pomažu koncert na kojem nastupa i pjevač prepoznatljiv po nacionalističkim i uvredljivim pjesmama. U Veteranima ističu da ne žele nikog da uvrijede nastupom Baje Malog Ninđe. Zoran Miljanović.
Absolutno nema razlog da uvrede Baje Malog Ninđe, pa ima neke pjesme koje su, da kažem, onako bile malo više rodoljubive, ali to ne vidim razlog i znači nema konotacije što se nas tiče nikakve, vjerujte.
Mirko Pajčin pod pseudonimom Baja Malik Ninja popularnost je stekao tokom 90. godina. U pjesmama posvećenim odbrani srpstva veličao je srpske snage koje su učestvovali u ratu na prostoru bivše Jugoslavije i njihove komandante. Pala je iz Srebrenica, a pašće iz žepa, Republiko Srpska, al ćeš biti lijepa. Stihovi su pjesme objavljene 1995. godine, kada su snage vojske Republike Srpske počinile genocid u Srebrenici, gdje je ubijeno preko 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Psiholog istraživač Srđan Puhalo smatra da je cilj koncerta da se vaskolikim populizmom na posredan način pokaže da su građani uz vlast u Republici Srpskoj, pritome ne pokazujući i stranačke zastave Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je nosilac vlasti.
U trenutku kada vlast kaže da su ovo odsudni trenuci za odbranu Republike Srpske, kada je u pitanju njezina imovina, njezin teritorijalni integritet, u trenutku kada se povlače neki potezi koji su veoma riskantni za vlast u Republici Srpskoj, u trenutku kada prestaju da važe neki zakoni Bosne i Hercegovine i neke odluke u Republici Srpskoj, i sad na jednom imate jedan koncert koji treba da pokaže koliko je taj patriotizam prisutan.
I potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković ukazao je na stvaranje nepovoljne atmosfere, prije svega na povratničku populaciju zbog gostovanja Baje Malog Ninđe. No i za njega taj koncert ima prvenstveno političku svrhu.
Pozadina svega toga je da se dodatno zakomplikuje politička situacija u kojoj baš režim u Banja Luci stvara neke pozicije u budućim procesima koji nam slijede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. U Crnoj Gori na snazi crveni meteo alarm, očekuju se temperature od preko 40 stepeni. Nekoliko crnogorskih državljana zaglavljeno na Siciliji nakon što je zbog požara zatvoren aerodrom u Kataniji. Dvoje nastradalih u napadu na mostu na Krimu, za koji Rusija optužuje Ukrajinu. Rusija se povukla iz sporazuma o izvozu žita preko Crnog mora, saopštio je Kremlj. Na svjetskim tržištima cijene nafte rastu treću sedmicu za redom.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.